galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa maalin salaasa ah, bisha Oktoobar, waa 7/20 sanadka 2015. Waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 iyo FM-yada geeska Afrika, telefoonada gacanta iyo bogga aan internet ku leenahay ee voasomali.com. barnaamijka galabta waxaa halkan idinka daadahaynaya Sahra Cabdi Axmed iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
aniga meel babliga iyo kartooyin fara oo madaxweynaha yiri waa ku taageerayaa ama uu dadkii ninkaasaa ku taageerayaa qof ahaan maayo iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kama qaadin sida uu jirka kharajiga kale u yiri anuu madaxweynaha afkiis kama qaadin waa la yidhi sidoo kale waxa uu xalista madaxweynuhu waa qasab inuu cid u soo dhigto oo uu soo barbaariyo xukunka uu ka tagayo
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha waa gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlaya sida uu arko taageerada madaxweyne Siilaanyo ee dhankiisa loo tiirinayo.
Waxa kale oo aad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimo, maxaabiis maanta laga sii daayay xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyaga oo aan wax maxkamad ah la saarin.
Dowladda waxaan sheegayaa dad badan baa iska xiran oo annaga nala mida. Waxaan sheegayaa dadka qofku ay dambi cad ku haystaan inay xurgiyaan maxkamadda ay haystaan. Qofku ay dambi ku waayaan inay sii daayaan.
Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida. Ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta oo talaado ah waxa uu sheegay in dowladdiisa ay sameyn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyay dhul guriirkii Isniintii cabirkiisu uu ahaa 7.5 oo ku dhuftay dalkaasi. Sharif ayaa waxa uu sheegay in uu ku dhawaaqi doono qiimaha gargaarka marka ay mas-uuliyiinta ay qiimeeyaan si buuxdan ay u sameeyaan una ogaadaan waxyeeladii dhulgariirkaasi uu geystay. Ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa kulan waxa uu la yeeshay saraakiil sarsare oo dowladda ka tirsan si uu u dhageysto warbixinno ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixiyey. Dowladda Pakistan iyo Afghanistan ayaa waxa ay ku waramayaan in guud ahaanba 306 qof ay ku nafwaayeen, isla markaasina in ka badan 1900 qof ay ku dhaawacmeen dhulgariir ku dhuftay waqooyiga Afghanistan, balse sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay Pakistan. Qasaaraha ugu xoogan ayaa waxa uu ka dhacay gobolka waqooyi galbeed ee Pakistan ee Khyber Pashtunkhwa, halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in 185 qof ay ku geeriyoodeen, isla markaasina 1450 qof oo kale ay ku dhaawacmeen.
Ururka dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in weeraro kala duwan oo xagga cirka ah oo ay qaadeen isbahaysiga Sacuudigu hoggaaminayo ay duqeyn u geysteen goobo ay leeyihiin oo ku yaalla caasimadda dalka Yemen ee Sanca. Qoraal ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitter-ka ayay ku sheegeen in bukaanka iyo shaqaalaha caafimaadkuba ay goobtan ku sugnaayeen markii uu ay duqeyntu dhacday. Ururka dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaan ilaa haatan wax war ah ka soo saarin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Iyada oo loo arko inay tahay Britankii ugu xoogganaa ee ka dhana sheegashada Shiinaha ee dhulka ka baxsan xuduuddeeda, ayaa markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay waxa uu gaaray meel 22 kilomitir u jirta jasiiradda lagu muransan yahay ee macmalka Spratly. Markabka USS Lassen ayaa waxaa wehlinaya diyaarada dusha sare kala socda, waxaana ay gaareen jamalka Subi ee jasiiradda Spratly oo Jeenaha uu haysto, balse sidoo kalena ay sheegtaan dalalka Taiwan, Vietnam iyo Philippines. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay in ay digniin xoogan siisay markabka kadib markii uu si sharci darro ah u soo galay biyaheeda. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa waxa uu sheegay in ficilada markabka Mareykanka ay halis ku yihiin madaxbanaanida Shiinaha. Ilaa wareedyo ka baxsan militariga Mareykanka ayaa waxa ay sheegeen in howlgalkii lagu tagay biyaha Shiina Shiinaha ay sheegato laga soo gabagabeeyay iyadoo aysan wax dhiba halkaas ka dhicin.
Xubnaha golaha Kongreeska Mareykanka ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah oo ku aadan qorshaha kharashyada xukuumadda Mareykanka si looga hortago in mar kale uu dhaco isqabqabsi dhinaca miisaaniyadda dawladda ah oo dhexmara aqalka cad iyo xubnaha jamhuuriyinta. Heshiiskan qorshahan ayaa si buuxda u bixinaya kharashyada hay'adaha federaalka isla markaana u kordhinaya ama qaadashada xukuumadda oo la gaarsiiyay ilaa bisha March sanadka 2017 laba bilood kadib uun marka uu madaxweyne Obama xafiiska ka tagi doono. Qorshahan ayaa sidoo kale kor u qaadaya kharashyada lagu bixinayo dhinaca militariga iyo mashaariicda gudaha oo lagu daray ilaa 10 bilyan sanadka 2016 halka sanadka xiga ee 2017 loo qoondeeyay in lagu daro ilaa 30 bilyan oo kale. Intaas waxa dheer ilaa 16 bilyan oo dollar oo sanad walba la siinayo wasaaradda difaaca Mareykanka oo loogu talagalay kharashyada ku baxa dhinaca dagaalada dibadda ka socda.
Galabona aksan markala dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da waxaad goor dhow dhageysan doontaan warbixin la xiriirtay jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland maanta sidoo u yahay kadib iscasiladii xubno ka tirsan maamulka Soomaaliland oo shalay halkaas isku casilaha sayeshe marka ugu horeysa aynu eegno wasiirka howlaha guud ee dibadda Soomaaliya Engineer Saleh Sheikh Cismaan oo ku sugan magaalada London ayaa waxa uu booqday studiyaha VOA-da ee magaalada London waxa uuna sheegay in dhawaan wasaaradiisu ay wado sharci lagu burburinayo dhismayaasha sharci darrada ah ee laga hirgeliyay dhulka hantida guud ee dawladdu ay leedahay la dhisay wixii ka dambeeyay 1990-kii. Wariyaha VOA-da London Ridwaan Haaji Cabdulle ayaa ugu horreyntii waxa uu weydiiyay wasiirka waxyaabaha u qabsomay wasaaradooda muddadii ay xilkani hayeen.
Waa mahadsan tahay Ridwaan, azumaad aad ugu casuuntay studiyaha Voice of America muddo 8 bilood ay dawladda jirtaa. Dawladda markaas ilaa hadda ilaa markaas waxyaalo badan aan qabanay. Waxqabadku waxa kamid ah dawladda, dawladda khaas ahaan wasaaradeeda. Waxaan ku guuleysanay in aan dhisno dhismaha wasaaradda howlaha guud inay bilaabato guuleysanay. Waxa kale oo aan ku guuleysanay in aan hagaajino hay'adaha kambaniyaasha wax dhisa Soomaaliya dhammaantood inaan registration ku sameyno. Taasna ay noo soo gashay wasaaradda maaliyadda inaan ku shubno dhaqaale fara badan taasoo qayb weyn ka qaadanaysa horumarka waddanka. Waxaa kaloo ka mid ah dhismayaasha wasaaradda qaarkooda inaan ayagana tenderkood aan bilaawin ay ka mid tahay wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda shaqada shaqaalaha iyo wasaaradda iyo dhaqaalaha economic iyan dhawaan shaqada waa bilaawanaysaa. Waxaa kaloo ku guuleysanay in ay gacanteena gaarto Soomaal oo idil. Waxaan casuunay wasiiradii state-ka ka jiray Soomaali oo idil xamalanku casuunay wada hadaan la yeelanay. Waxaan istuusinay qaabka waddanka dib loogu dhisi lahaa dhowaan marka xamalanku noqdo insha Allah. Waxaan tagi doonaa boqosh ku tagi doonaa gobolladaas oo idil guud ahaan waddanka ayaan ku tagi doonaa. Tan kale waxaan tagay safar dheer haddaan ka imid ay ka mid tahay waddanka Italiaaniya. Aan isku afgaranay inay qayb weyn ka qaataan dib u dhiska waddanka, gaar ahaan waxa la kulmay wasiirka howlaha guud del Rio, taasoo aan ku casmay waddanka inuu yimaado. Yani waxyaala badan aan qabanay noo qabsoomay insha Allah. Waxaan rajaynaynaa intan noo dhiman sanadkan in aan wax badan ka qabano Soomaaliya.
Waxyaabaha idii qabsoomay ka sokow caqabadaha ugu waaweyn ee aad la kulantaan maxaa ka mid ah? Waxaan la soconaa in dhismayaal fara badan oo dowladda ay lahayd weli aanay gacantiina ku soo noqon. Waxaan la soconaa in dib u dhiskii wadooyinka iyo waxyaabo fara badan weli wasaaraddu aanay bilaabin. Caqabadahaas maxaa nooga sheegi kartaa?
Hordanka waddanka waxaa la burburiyey 2020 burbura ku socday. Burburka keligiis physical uma burburna, waxaa burburay dadka maskaxdooda hataa way burburtay. ay ka mid tahay dadkii waxay kala fahmi waayeen wixii qaranka uu leeyahay iyo wixii shaqsi uu leeyahay. Waxaan bilaawnay dadkii waxay bilaabeen inay fahmaan markii anaka nimid inay ka guuraan dowladda, dhulka dowladda qaar ka mid ah waxay ka guureen wasaaraddii shaqaalaha dhulkeeda wala dhisu haya. Hindisihii anaka aan lahayn dhowaan ayay wala guuree wala dhisaya. 2020 dib jiray أني ملوك دمين كرو أني هل بل يو هل سنة لكن أقبضها ترتيب ترتيب يان أقو قد بينا
وحاد شاكتاي إن مقدشو أو كدع عشر الله يالتين حبنك السعودية دولة قبل ديادا وذا شقين توزارة يد دولة قبل ديادا كدع حيسا أما قبل كبنادر أو كالهدان إغنو إنتي لأكتاي
وشقين تماما القبل ديادا آذي وفي عنتاي إنك استوى إسك جيران يعني الشرعية دي دكسنا ودنك أن لا احترام الولي كسوقت حمر وكلا وحكا سودا درجين ندي يلا لستي لقى لستي دارو تاسنا وهو ما قول ما يعني واحد قرنك واحد شعبك إليه إن شخصي أو لست وما يعني وما فينا شرعيا سودنا كوني سغال بوصاشيكو وحكا دنبيي إن وهي بالدولة اللي هدت إن لبر وهي بحوق الوقات إن لبربوري يعني وهي الدولة داي لها الدولة ذا إسكله وهي الشعب أو لا الشعب إسكله وحلا وهي الشرع دار الوقات إن سعليه وهي ودنك الشرع بهك جري وليسي شرع يعني استعمالنا وهي قرنك الله ولا سعلنا إن شاء الله
أن أقدم بين أن الصومالية وهي ودي أرجو بيسال بعض كوني اللحية طبعا كا إن النظام عصب أما دولة عصب هشة وهذا تشيع يا جرهر قرنا أو مجالد مقدسة كرد عي سري أديك وحقوق موضوع
ورتو حن ورتو ما حد قار وجيزنا يا ما راح قرنك وغوري مدحوين حسن شيخ محمود يا قدميه برلمانك جواري يا عمر يا عبد الشيط عمر شرماكي ويا تلاذا ودنك أنا كوهم كسوة علني قاعد الشعبك هيكسي لبكو ينتمي لحظة الشعبك يا قوان سنة أي شعبك تشنع عم قول بجوك أهذا عم قود هالجوغانة ويا الديمقراسية ذا وحكب الله ونيسا فرم ضبطهم حوسة كب الله ونيسا كوري آديسا وذا تشين وحكب الله ونيسا هير تورو هير فاميل شعبك ويدل وهي نو نو قصوا بحو ayaan ku dhaqmeena taasweetan anaka dawlad ahaan aan aaminsanay teeda kale go'aanka wax walba soo baxo dawladda iska leh yani dad shisheeya go'aanku ma laha shacabka Soomaaliyeed iyo dawladoodu wada jiro ay go'aansanayaan tixiga 2016 sida uu noqon doono
wasiirka howlaha guud ee dibadda dawladda Soomaaliya engineer Saalax Sheekh Cismaan ayaa kaasi u haysto London ku sugana wuxuu waramayay wariyahayaga halkaas Ridwaan Haaji Abdulle
galab nimoonax sindigistiyaal aan tafka Soomaaliga VOA aad nagala socotaan maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland ayaa maanta sii deysay 10 maxbuus oo hore ugu xidhnaa xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso iyaga oo aan maxkamaddu xukumin kuwaas oo badankoodu ku eedeysnaa inay ka mid ahaayeen ururka Al-Shabaab wariyaha VOA Faadumo Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
maxaabiistan 10ka ah ee maanta xurriyadooda dib u helay ayaa 8 ka mid ah waxa ay ku eedeysnaayeen inay ka mid yihiin xarakada Al-Shabaab halka 2 ka mid ahna ay ahaayeen askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada gobolka Bari ee Boosaaso waxana ay maxaabiistani xabsiga ku jireen si rumaan ah mudooyin kale gadisan iyagoon maxkamad la horgeyn gudoomiyaha maxkamadda ciidamada gobolada Bari iyo Sanaag ee Puntland Colonel Cabdi Fatax Haaji Aadan ayaa kadib markii wax dambi ah lagu waayay maxaabiistan waxa uu ku dhawaaqay xukunka siideynta wuxuuna u dhacay sida tan
maanta oo taariikhdu tahay 27kii bishii 10aad 2015 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida shanta gobol ee dambiyada culus waxay xorriyadooda u soo celisay eedaysanayaasha kala ah Nuno Maxamed Madnuur ina Cadey Xasan 33 jir ah ku dhashay Baydhabo Maxamuud Maxamed Xasan ina Khadija Maxamed 22 jir ah ku dhashay Afgooye Cali Nuur Macallin ina Aamina Cabdullaahi 25 jir ah ku dhashay Dafeel Bashiir Cabdi Dirir Ducaane ina Faadumo Maxamuud 32 jir ah ku dhashay Buuhodle Axmed Yaasiin Xirsi ina Kinsi Cilmi 26 jir ah ku dhashay Urboogays KS Maxamed Cabdullaahi Faarax ina Cibaade Maxamed 27 jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland Dable Bashiir Siciid Muuse ina Aamina Axmed 20 jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland Dable Cabdiraxmaan Daahir Axmed ina Sahro Cabdullaahi 29 jir ah ka tirsan ciidanka daraawiishta Puntland kuwaas oo dhamaan ku eedeysnaa xeer lambar 2 ee la dagaalanka argagixisada maxkamaddu waxay u soo celisay dhamaantood xorriyadooda ay u soo celisay sidoo kale maxkamaddu waxay u soo celisay xorriyadooda Dable Faarax Cali Guuleed ka tirsan ciidanka madaxtooyada gobolka Bari Dable سكرية عبد الكريم خليف كتر تنعيدن كمدحتوية قبل كبري تذكى أصوكم إذا محابيستي الرومان كهيدا كحر ريد حبس قوين مقالة بوصاصو حفيسك حرانين تنوكم إذا علينا سيدة وعزوزو قدبيي يضعي محكمة دونا أي عسكتي قضب كتدبات يليح حير كابك عقاط الصوماليين وبالله توفيق محكمة دونا أنا حران تنوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قار كم إذا محابيست مانتي حرية دودة ديبو هلي أي فيو أي أغور رمي درين كودة كو آدن سيدين تودة
أحمد ياسين بحقش غني يا فارب بحقش غني مدل حسنا أنا ودي هالكي جيشو قال لي ويمي
وقرتي حيلي قلو قبطم هبين بوهم سماء
مالين بيهيت صباح
وكا حقي لو كينا مرت
waxaa la keenay saldhiga muddo bil aan ku xirnaa ka bacdan habsiga la isugu biyay
habsiga meeqo ku xirreen
waxaan ku xirnaa 8 bil aan garso
waagaa bal dareenka ay ka waran maanta
dareenkaygu maanta aad busraya alxamdulillaah rabbil alamin
magacaygu bashiir iyo abdir waan ku faraxsanahay xurriyadda la isugu celiyay ilaahay baan ku maasan muddo badan baan xinaa sanadiyo adigu bad meelahaasa shabaab ay guudayeen laakiin waxba ay ku cadaan way muddo badan waan xidnaa waxa weeye inta shabaab bal way istaan bal laha kumaan baan mana xukunay anoo nin ganacsada la yaqaan banaa deegaanka ganacsigeedii nin iyo ganacsigeedii israacaya tan ku faraxsanahay sideenteeda ilaahay baan ku mahadsanay iga soo qaaday dawladda waxaan sheegayaa dad badan baa iska xiran oo anaga nala mid ah waxaan sheegayaa dadka qofku ay dambacad ku haystaan inay horgeeyaan maxkamadda ay haystaan qofku ay dambi ku wayaan inay siidayaan laakiin qof iska xiran meeshu ma hadda qof kish raasina ma oo baqaar iska dhiganay laakiin qof iska xiran dhibaato weyn weeyaan anigu waxaan tirsanayaa dhib badan oo qof sanad iyo barac iska xiran wad garanaysan waxaan ku nay
ala noor macleen abdi
ee cali bal meeqa sano ku xireed xabsiga
14 bilood
waa gartay maxaa lagu haystay
dimbal shabaab maxkamadda sharafta leh horlamaday seen nagtay kaar aan rajay
waa gartay magaalada boosaaso intee joogtay markii lagu qabtay
wallahi in magaalada haramiin murugna kontrolka loogoodana taribay
waa gartay kontrolka boosaaso
haa suudiyan suudiyan
todobaadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamadda ciidamada gobolada bari iyo sanaag ee Puntland ay u kuur gashay 49 maxbuus oo ku xirnaa xabsiga weyn ee magaalada boosaaso kuwaas oo ka cabanayay inay muddo dheer xabsiga ku jireen iyagoo aan maxkamad la horkeenin waxana ay todobaadkii hore maxkamaddu amartay in sida ugu dhaqsaha badan loo keeno cadeymaha dadka xiran hase ahaatee muddo 5 cisha ah kadib ayay maxkamaddu sii deysay 10 maxbuus ee ugu horeeyay oo wax dambi ah lagu waayay Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana kamid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda todobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qabanaha
hadii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali galiya
wahagaag VOA Washington ayaad nagala socotaan wali madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa booqasho waxa uu ku joogaa dalka Saudi Arabia halkaasii oo uu kula kulmayo boqorka dalkaasi Salman ibn Abdul Aziz labada mas'uul ayaa la filayaa in ay ka wada hadlaan qodobba ay ka mid tahay ka hortagista argagixisada hadaba Falastiin Axmed Iimaan ayaa socdaalka madaxweynaha Soomaaliya waxa ay ka wareysatay danjiraha Soomaaliya ee dalkaasi Saudiiga Daahir Maxamuud Geele
dhamaan dhageystayaasha VOA waa salaaman yihiin idin kale waa salaaman tihiin booqashada madaxweynuhu waxay ku soo aaday kadib martiqaad uu ka helay dalka Saudi Arabia gaar ahaan boqorka waana booqasho aad iyo aad runtii loo sugayay oo muddo dheer aan madaxweynaha Soomaaliya booqasho rasmi ah sidaan oo kale aanu ku imaanin dalkan dabcan waxay ku saabsanaan doontaa ugu horeyn xiriirka labada dal ay leeyihiin ee soo jireenka ah taariikhiga ah ku saleysan walaalnimada waxay kale ku saabsanaan doontaa dunida Islaamka gaar ahaan waxa ka jira dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan oo meelo badan oo dunida Islaamka gaaray sida dhibaatooyinka argagixisada iyo amaan darrada iyo dumida dowladuhu ay dumayaan arrinkaasna Soomaaliya iyo xalkooda Saudi Arabia arin aad iyo aad ay u maaragtay ay xiseynayaan waayo gaar ahaan waxyaabaha ka soo dalka Yemen oo marna Saudi Arabia kuwaas aadan xiriir bani aadamnimo iyo isdhexgalna ay leeyihiin dhanka kalena Soomaaliya ay ka saaran tahay oo xiriir bani aadamnimo iyo xiriir soo jireen ay leeyihiin xanuunka ka jira Yemen ka jiraan qeybo ka mid ah Soomaaliya oo ku fiday kuna fidayo
marka safiir yu la kulmi doonaa madaxweynuhu inta uu joogo Sacuudiga
madaxweynaha waxa uu la kulmi doonaa boqorka dalkan iyo madaxda sarsare ee boqortooyada Saudi Arabia dhanka kale wasiirada la socdaana waxa ay la kulmi doonaan dadka dhigooda ah wasiirada ku aadan ay la kulmi doonaan marka kulamo maanta uu bilaaban doono ay yeelanayaan hadii la hayo
xil adag ee dalka Soomaaliya ku jirta dagaal adag ee shabaab kula jirta sida aad sheegtay Yemen qaxootigeedu saameyn ayuu ku yeeshay dalka Soomaaliya beesha caalamka siyaabo kala duwan ayay u taageertaa dawladda Saudiga maxaa door ay ka qaadataa kaalmadaasi Soomaaliya ay xilligan adag ay u baahan tahay amaba ay siisaa
dawladda Saudiga sabla saacadan waxyaabo badan oo aad iyo aad u ballaaran ay Soomaaliya ku taageertaa waxa ugu horeeya waa dalka ugu weyn ee ilaa iyo hadda ah dalka qaata waxyaabaha Soomaaliya ee dhoofisa waxyaabaha la soo arko ah sida xoolaha nool 5 milyan oo nafay Soomaaliya dhoofiyeen dalka Saudi xoogay soo aadaan shaqaale xoogan ayaa ka jira shaqaalahaas hadda waxaa la isla go'aamiyay oo la isla gartay shaqaale cusub in Saudi ay ka qaataan Soomaaliya dhanka kale Soomaaliya taageero ay ka heshaa mid aad u weyn oo aan noqdo ama fagaarayaasha caalamiga ah oo qabiilaha Soomaaliya iyo Saudi ay ka taageero aan noqoto arrinkan arrin Saudi ugu soo jeedo oo inay isku soo jeedaan waa in wax laga wada qabto guud ahaan dibkan dibadda Islaam ku shaday oo aad dibka arbixisada ah wixii qoondaa iyo wixii wax isla qabashaan aad waa waxa gogosha ay fidsan tahay maanta in la isla qaada dhigo marka waxaan rajaynaynaa in xiriirka Soomaaliya shalay iyo maanta ee birta uu kala gelsinaan doono oo maanta ay noqon doonto mid abuurta xilliga hore xilli ka gadisan oo waxtar iyo iskaashi dhan walbaaba sii ballaarto
marka meeqa maalmood la filayaa madaxweynuhu inuu joogo Sacuudiga
madaxweynuhu maanta iyo cawada soo saarta ayuu joogayaa subaxda maadii la yiraahdo 10 ama 4 saac subaxnimo qofna say u taqaano dalka Sacuudiga oo ka tagi doona hadii la yiraahdo
safiirka Soomaaliya ee dalka Sacuudiga Daahir Maxamuud Geelo oo warramay Falastiin Axmed Iimaan ayuu kaasi ahaa
Inkasta oo jawiga siyaasadeed ee Soomaaliland uu maanta u muuqdo mid degan haddana magaalada Hargeysa ayaa aad looga dareemayaa dhaqdhaqaaq siyaasiyiinta madax dhaqameedka iyo mas'uuliyiinta dowladda oo shirar gooni-gooni ah ku yeelanaya meelo kala duwan arrintan ayaa daba socota markii shalay ay is-aasileen in ka badan 10 xubnood oo isugu jira wasiirro, wasiir ku-xigeenno iyo mas'uuliyiin kale haddaba muxuu salka ku hayaa khilaafka keenay in mas-uuliyiintaasi ay xilkooda iska casilaan xurgufta ka dhex taagan xisbiga kulmiye saameyn intee la eg ayay ku yeelan kartaa xukuumadda madaxweyne Siilaanyo maxaase laga filan karaa qabsoomidda shirka golaha dhexe ee xisbiga kulmiye uu u ballansan yahay 10 bisha November ee fooda inagu soo haysta warbixin armuurahaas koobsanaysa waxaa Washington inoogu diyaarisay Sahar Ciidle Nuur
waxay ahayd markii ugu horeysay ee in ka badan 10 xubnood oo isugu jira wasiirro, wasiir ku xigeenna iyo mas'uuliyiin kale ay iska casilaan xukuumadda Soomaaliland. Wasiirada ilaa shalay aadka loo hadalhayay waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Cali Xaaji Xasan oo aad loogu tirinayay inuu ku dhow yahay madaxweynaha.
Waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo, waan runtii 5 sano ee siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha aan in badan soo wada shaqeynay, si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlimo ku soo wada shaqeynay. Waxaan ku kalsoonahay runtii in dawladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalinteeduna cid badan oo buuxisay geesiyaal buuxiyay badan yihiin aniguna aan siyaasadeeda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado
is-casilaada mas-uuliyiinta ayaa salka ku haysa loolanka xisbiga kulmiye ee musharaxiinta u tartamaya madaxtinimada doorashada soo socota ee la filayo in golaha dhexe ee xisbigaasi ay 10 bisha November ay isugu yimaadaan shir weyn ay ku soo xulanayaan ciddii musharax madaxweyne u noqon lahayd doorashada 2017 lagu waday inay Soomaaliland ka qabsanto ilaa hadda xubnaha kulmiye ee u taagan musharaxnimadaasi waxaa ka mid ah gudoomiyaha kulmiye Muuse Biixi Cabdi.
Waxaan u qabanaynaa haddii aad la bixiso tokeyga kan fadhigii golaha dhexe ajendaha dadku xiiseynayaan waxa ay waxa la soo saari doonaa musharax madaxweyne maadaama ay doorashadii noqon doonto sidii loo qorsheeyay 2017. Anigu 400 wax doorar ayaan ka loob garayaa gacanta taagi doona ayaan ka loob garayaa kuwaasaan kale ayaan ku dadaalaa inaan codkooda inta badan
sidoo kale waxaysna ku dhawaaqay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo shalay tuxilkaasi iska casilay.
Waxaan doonayaa ku sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dawladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resign garayo resignation kaasi mikaanadi ku soo fidiyay waxaanan uga tagay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashax walina murashax una tartamaya shaqada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa.
Waxa iyaguna hore ugu dhawaaqay wasiirkii hore ee maaliyadda Cabdicasiis Maxamed Somaale oo xilka wasiirnimo iska casilay bishii March ee sanadkan iyo xubno kale oo dhamaantood ka tirsan xisbiga kulmiye. Waxa se aan wali si rasmi ah loo ogeyn in madaxweyne Axmed Maxamed Siilaanyi uu mar kale is soo sharaxayay in kale. Talaabada ay xubnahani ku dhaqaaqeen ee xilalkoodii uga tageen ayaa dareen weyn ka abuurtay gudaha dalka, balse wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Cali Maxamed Waran Cabdo ayaa shalay u waramay VOA waxaanu sheegay inay talaabo ka qaadayaan cidda ku xadgudubta ammaan iyo kala dambeynta.
Taas aanu wax dhibo ma arko. Dowlad ahaan de waxa weeyaan xilku waa meerto haddii nin tago orana way u dhacdaa, imikana way dhici doontaa, dibna orana u dhici jirtay. Meeshii tuhan baa yimaadada nin kale oo Soomaaliland kale oo mas-uul oo isnaarka u shaka sii wada. Waxa muhiimka waxa weeye qofka mas-uulkii inaanu had iyo jeer amniga dalka iyo khalkhal min aanu gelin karin. Anigu ma qabo nimankaas niman mustaqbalkooda iyo magacooda iyo karaamadooda ku baabiin kara waxyaabaha qaarkood inay yihiin runtii rag mas-uuliyiin weye mana filayo inay sameyn karaan. Laakiin principally annagu waxaan u xilsaaranaynay ammaanka dalkan iyo bulshada reer Soomaaliland inaan wax khalkhala idina gelin karin. Ciddiise isku dayda inay khalkhal geliso runtii waxaan ku qaban doonaa gacanbira oo muxuuahay waayo ummaddan iyo shacabkan in la dhibaateeyo ama lagu rido mashaakil ma aqbalina mana ogolin.
Xubnaha golaha wasiirada ee iscasile ayaa ku doodaya in madaxweyne Siilaanyi uu taageero u muujiyey musharaxnimada Muuse Biixi Cabdi sida uu tilmaamayo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis oo arrintaasi shalay tibaaxay.
Wararkaasi dee madaxweynaha kala maan hadlin, laakiin dadkii uu dafariinta soo faray waxaa layla shubay ayaa noo sheegay. Sida warka noogu keenay wuxuu madaxweynuhu yidhi waxaan taageeraya ugu yeeray wasiiradii beeshiis ahayd inuu ku yidhaahdo halkaasaan idiin tilmaamay dhinaca kale inu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera.
Haddaba guddoomiye Muuse Biixi Cabdi ayaan weydiiyey inay jirto taageerada madaxweynaha ee dhankiisa loo tirinayo.
Horta aniga meel babliga iyo qarsoodi toona uu madaxweynuhu igu yidhi waa kugu taageerayaa ama uu dadka ninkaasaan ku taageeraya qof ahaan ma hayno. Iyaga laftooda afka madaxweynaha waxba kamay qaadin. Sale wasiirka khaarijiga kale wuxuu yidhi anuu madaxweynaha afkiis kama qaadin waa laydin. Sidoodabana ugu xaalan jirta madaxweynuhu waa guddoomiye xisbigan aasaasay madaxweynuhu waa oday. Waa urfi caalamka oo dhan ah. Madaxweynuhu hadduu retaargaroobayo uu shaqada ka tagayo waa khasab inuu cid u soo dhiso oo uu soo barbaariyo xukunka uu ka tagayo ee xisbiga ee xukuumadda. Marka ceeb maaha xisbu aniga ama qof kaleba haddii uu endoros galaya ama uu daydaado qofkaasa ku haboon waxay la tahay aniga wax ceeb ahayn. Madaxweynuhu waxay la tahay deemaha commissioner u dhaca xisbiyada xisbigiisa dhexumaha maadaama uu odayga xisbiga soo aasaasan yahay waxay la tahay waa ku waajib in uu u taageero oo isagu sidii hawshaada ka bixi karaysa. Marka wax laga cadoodo iyo wax lagu cadeeyo madaxweynaha taasi ma aha.
Saamaynta muuqata ee hirdanka kulmiye uu ku yeeshay dowladda ayaa ah inay maanta bannaan yihiin wasaarada dhowra oo wasiiradii iyo ku-xigeenadiiba ay iska casileen halka kuwo kalena ay wasiiradii ka maqan yihiin. Waa kan mar kale guddoomiye Muuse Biixi Cabdi oo arrintaasi ka hadlaya.
Waxay la tahay saamayn ku yeelan maayo kolka hore wasiiradu waa dhowray konto toban bay sagaal bay saajiray waad ka aragtaa kolkaa saamayn dowladdu waa dhisan tahay. Talabaad dowladdani waa dowlad madaxweynuhu maamulo awooda leeyahay maaha dowlad baarlamentariyana. Ninkan wasiirka ah madaxweynaha shaqada qola sawirku wuxuu qorayaa wasiiradu waxay ka kaaliyaan madaxweynaha hawshiisa iyaga bolasi ay leeyihiin oo gaaray iyo awood ay leeyihiin mid maaha dowlad baraminishara oo inta lasoo doorto dibitaati ama nin xildhibaana haddii uu wasiirada waayo uu kuu fartanay baarlamaan oo cid matalayo ololka maaha wasiirada. Wasiiradu waa qof aqoonyahan oo karti u madaxweynuhu ku doortay beritana uu dooran karaa maanta weeri karaa. waxay ku xiran tahay sida ay soo casileen ayaa dee horta sharciga loo eegaya xisbiga xeer buu leeyahay. Qofkii ku gafta xeerka waa lagu ciqaamaya. Waxaa la isweydiin doonaa miyay ka hor yimaadeen barnaamijkii xisbiga iyo barnaamijkii xukuumadda iyo madaxweynuhu hogaaminayay. Haddii ay noqotaa inay ka hor yimaadeen oo weli si abaabulan uga hor yimaadeen xeerku xisbigu wuxuu tilmaamayaa in tallaabo laga qaado. Haddii aanay taa noqonina qof iscasile caadi ay noqotana
buuxinta jagooyinka bannaan ee golaha wasiirada ayay dadka siyaasadda rogroga aaminsan yihiin inay raadeynayso xukuumadda iyo taageerada xisbiga kulmiyaba maadaama inta badan xubnaha is-caasilay ay ka soo kala jeedaan gobollo kala duwan isla markaana ilaa xalay magaalada Hargeysa laga dareemayay dhaqdhaqaaqa hoggaamiye dhaqameedka iyo siyaasiyiinta gobollada kala duwan ka soo jeeda oo qaarkood ay u xusul duubayaan sidii ay qayb uga qaadan lahaayeen xubnaha laga yaabo in lagu beddelo kuwa is-caasilay halka siyaasiyiin kalena ay ku hawlanaayeen dhexdhexaadinta xukuumadda iyo xubnaha xilalka baneeyay inkastoo ay tahay markii ugu horeysay ee Soomaaliland tiray intaas leega ay xilalka iska casilaan ma aha markii ugu horeysay ee loolanka cid ay isu soo taageysa musharaxnimada kulmiye ay xisbigaasi ku keento kala qaybsanaan waxa la xusuusan karaa sanadkii 2008 buuq iyo khilaaf xoogan oo ka dhaxdhaca xisbigaasi uu sababay in xubno miisaan culus ku lahaa xisbigaasi ay ka dhaqaaqaan sidoo kalena markasta oo la qabanayo shirweynaha xisbiga amaba shirka golaha dhexe waxa soo ifbaxa kala qaybsanaan huursaneed iyo gorgortan baaxad weyn oo keena in xisbigaasi ka huleelaan xubno kamida rukumadiisa balse dadka aad ugu dhow siyaasadda Soomaaliland ayaa tilmaamaya in wali xisbiga kulmiye yahay mid adkaysi u leh dildilaaca uu keeno hirdanka iyo loolanka hoggaaminta hase ahaatee waxa jira arrimo dhowr ah oo ay calaamado su'aal saaran tahay kuwaas oo ay ka mid yihiin qaabka uu noqon doono shirweynaha golaha dhexe ee horaanta November lagu waday inuu ka qabsoomo magaalada Hargeysa is-caasilada wasiiradaasi waxa ay ka bedeli karto qaban qaabada shirka iyo sidoo kale suurtagalnimada inay golaha dhexe ee kulmiye soo wada fadhiistaan rag badan oo siyaasadda ku kala irdhoobay maalmihii ugu dambeeyay hase ahaatee ka wada tirsan xisbiga
Adam Hatsantay Sahra Ila Nur oo warbixintaasi inoogu diyaarisay Washington halka kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. VOA
galab wanaagsan idilkiinba dhageystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna qaybaha dambe waxaa ka mid a barnaamijyadii dooda gaaban iyo sidoo kale amuuraha maraykanka balse hadaha oo kale waxaan dib idiin maqashina qodobadii wararkayaga ugu waaweynaa Ra'iisul Wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif ayaa maanta oo talaado ah waxa uu sheegay in dawladdiisu ay sameyn doonto dadaal kasta oo ay ku caawinayso dadkii uu saameeyay dhulgariirkii isniintii cabirkiisu uu ahaa 7.5 ay ku dhuftay dalkaasi Sharif ayaa waxa uu sheegay inuu ku dhawaaqi doono qiimaha gargaarka masuuliyiinta marka ay soo qiimeeyaan waxyeelada dhulgariirka Ra'iisul Wasaaraha Pakistan ayaa waxa uu kulan la yeeshay saraakiisha sarsare ee dalkaasi si uu markaasi uga dhageysto warbixin ku saabsan waxyeelada dhulgariirka iyo jawaabtii laga bixiyay
ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaa sheegay maanta oo salaasa ah in weeraro kala duwan oo xagga ciirka ah ay qaadeen isbahaysiga Sacuudiga hoggaaminaya ay duqeyn u geysteen gooba ay leeyihiin oo ku yaalla caasimadda dalka Yemen ee Sanca qoraal ay soo dhigeen barta ay ku leeyihiin Twitterka ayay ku sheegeen in bukaanka iyo shaqaalaha goobtan caafimaadba ay ku sugnaayeen cusbitaalka xilliga ay duqeyntu dhacaysay ururka dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF ayaan ilaa hadda war ka soo saarin khasaaraha ka dhashay weerarkaasi
iyada oo loo arko inay tahay Baritaankii ugu xoogganaayee ka dhan ah sheegashada Shiinaha ee dhulka ka baxsan xuduudda ayaa markab dagaal oo Mareykanku uu leeyahay waxa uu gaaray meel 22 km u jirta jasiiradda lagu muransan yahay ee macmilka Spratly markabkan USS Laysan ayaa waxa weelinaya diyaaradaha dusha kala socda waxaana ay gaareen jamalka Supi ee jasiiradda Spratly ee Shiinaha oo ay heesato balse sidoo kalena ay sheegtaan dalalka Taiwan, Vietnam iyo Philippines
xubnaha kongreska Mareykanka ayaa isla gaaray heshiis hordhac ah oo ku aadan qorshaha kharashyada xukuumadda Mareykanka si looga hortago in mar kale uu dhaco isqabqabsi dhinaca miisaaniyadda dawladda oo dhexmara aqalka cad iyo jamhuuriyinta qorshahan ayaa si buuxda u bixinaya kharashyada hay'adaha federaalka isla markaana u kordhinaya amah qaadashada xukuumadda oo la gaarsiiyay ilaa bisha March sanadka 2017 laba bilood kadib marka uu madaxweyne Obama xafiiska ka tago qorshahan ayaa sidoo kale kor u qaadaya kharashyada lagu bixinayo dhinaca military iyo mashruucyada gudaha oo lagu daray ilaa 100 bilyan sanadkii halka sanadka xiga ee 2017 la qoondeeyay in lagu daro ilaa 30 bilyan oo dollar
war goor dhaweeytana soo gaareena waxa uu sheegayaa in madaxweynaha Somaliland ay mas-uuliyiin u magacaabay xilalkii ay iska casileen qaar ka mid ah golihii wasiirrada shalay. Xilalka maanta la magacaabay oo isugu jira lix wasiir iyo afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland ayaa ka dambeysay markii shalay ee xilalka iska casileen wasiirradii xilalkaasi haya. Haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan idaacaddeenna fiidnimo caawa ayaad ku maqli doontaan.
Haatana dhigistiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxaynu diyaariyay Cabdiraxmaan Xuseen Fure.
Waanu wanaagsan dhigaysta ku soo dhawow xubinta dooda gaaban. Umadooyinkii ugu dambeeyay ayaa waxaa magaalada Baydhabo ka socda dadaallo badan oo ay wadaan odayaasha dhaqanka, waxgaradka, aqoonyahanada iyo mas-uuliyiinta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo lagu doonayo in lagu soo xulo xubnaha baarlamaanka ee maamulka oo in muddo la sugayay. Haddaba waxaa jira naye badan oo tallaabooyinkaasi soo dhaweeyay, rajana ka muujiyey in dhowaan xubnahaasi la soo xuli doono, xagga kuwa kalena ay ka soo horjeesteen hanaanka loo soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ay arrintaasi saluugsan yihiin. Haddaba maxaa hortaagan in la soo xulo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo xubinta dooda gaaban ee maanta? Waxaa igala qayb galaya Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibraahim Maxamed Axmed Ibrow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay.
Marka hore aan ku hormaro Fawsi Cabdinuur Maxamed, Fawsi, adigu hanaanka loo wado soo xulista xubnaha baarlamaanka ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, maxaad ku saluugsan tahay?
Run ahaantii mashruuca guud ahaan ayaan saluugsanahay. Mashruuca guud ahaantiisa wuxuu yahay mashruuc aan runtii lahayn basement adag, accountability iyo transparency aan lahayn. Markii hore ku dhisnaa maamulka Koonfur Galbeed, marka runtii wax waliba ay ku dhismaan waxaan transparent ahayn. Runtii wuxuu yeelanaa cilado badan iyo waxyaabo badan oo mugdi oo aan la ogeyn. Aniga ka shaqsi ahaan anoo bulshadii bulshada rayidka ka hadlaya, runtii wax badan kama oga bulshada rayidka waxyaabaha ka socda guud ahaan madaxtooyada iyo maamul goboleedka Koonfur.
Waxaan siinayaa Ibrow. Adow Ibrow, maxaad ku taageersan tahay, rajadaad qabtana maxay tahay ku aadan in lasoo gabagabayn doono hanaanka lagu soo xulayo xubnaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya?
Anigu waxaan ku taageersanahay Soomaalidu ay ku mamaadaa geedkii fudayd lagu fulo, haddana waxaa lagu degaa fudayd. Marka taageerada iyo haddii fasaaxibkaygu dhayalsan yahay, waxaad horta hadde afar baa talisa, afartan ma talisa la yidhi. Geed walbana inta jirta ayaa hoos saara. Sidaa daraaddeed waxa waaye horta dadka hadda shaqada kule anaga ka aqoonyahaan ahaan waa laynagu inviti gareeyey. Dadka hadde waa ninba hawsha meel buu kaga cadan yahay. Hogaan sarey leedahay, hogaan dhexe leedahay, hogaan hoosay leedahay. Kulliga dadka jira iyo waxa qabadaha anagu waan daraasaynaa, waan la joognaa, meelna kama jirno min bilow iyo ilaa iyo hadda ayaan la soconaa, ma garab.
Fawsi, waad maqashay Ibro wuxuu taagan yahay dee arrintan waa arrin aan waqti badan gelinay oo aanu doonayno iyadoo sal ballaaran lasoo dhammaystiro. Adu arrintaas kuma muuqato, miya maxaase ku saluugsan tahay arrintaas?
Runtii deegaanada aan Koonfur Galbeed isku yiraahdo, runtii inay nabad iyo xasilooni iyo dowlad wanaag ay ka dhalato, runtii dad aada u jeclaan nahay. Laakiin markii la arki waayey in dowlad wanaagaas iyo dowlad runtii lugaheeda ku taagan san ka dhismaynin ayaa hadalkaas keenay. Runtii waxaan ku saluugsannahay, waxaan sheegnay yaalaan hadda walaalkayga doodi igula jiray sheegaya maanta asaga xitaa in badan kama oga waxa berito ay dhacayaan. Waayo isbuuc ka hor waxaa loo tababarsanayay in la dhiso baarlamaankii Koonfur Galbeed. Durbadii waxaa soo baxaysa in baarlamaankii Koonfur Galbeed uu dib isu guray oo afartan maalmood dib loo dhigay. maahantii maalinba maalinta kasii dambeysa waxaa soo baxaya arrimo dib u dhigaaya arrintaas. Marka arrimaha dib u dhigaayana arrimo badan ayaa danaya annaga inta uu ogyahay inaan la ognahay ama in ka badan oo asaga ogyahay ayaa dhici karta. Marka waxaan sheegayna waxa weeyaan wax fact ah oo jiro baarlamaanka runtii dhisma hadii la rabo in baarlamaan la dhiso. Baarlamaankii dowladda federaalka ayaa lagu dhisay muddo bilah, runtii dowladda Soomaaliyeed oo dhan ergooyin isugu tageen 800 ergo, 135 odayaal dhaqmeed, runtii dastuur ay ansixiyeen markaasi baxday dastuurku meel gaar ah ansixiyeen, ka bacdina waxay dhiseen baarlamaankii. Intaas ma qaadanin
wan gartay
sukeenisteeda ma qaadanin muddo 2 bilood ah 4 sano maamul. Marka baarlamaan dowlad goboleeda oo runtii 6 bilood asagoo weli constitution haysano draft oo weli constitution xitaa aan gelin in maanta lagu sii dhibtoodo baarlamaankaas sidiisa oolsadi odayaasha gacanta ay ku hayaan xubnihii baarlamaankaas geela runtii arrintaas waxaa arrin anigii ibrowba naga maqan tahay arrin meel kale jirto oo asagana ogyahay
laakiin wagartay waxaan siinayaa ibrow ay wad maqlaysaa in fawsi wuxuu leeyahay dee baarlamaan 95 xubnooda oo muddada dheer qaatay waxay uu dib u dhacayo waxyaabo kala jira maxaa hortaagan marka adigu markaad qaadaa dhigteen maxaase diidan sida dadka fawsi oo kale ay rajeynayaan in lasoo magacaabo baarlamaankii haddaba oo dadku ay arkaan xubnaha matali doona maamulka koonfur galbeed Soomaaliya.
Aad baad u mahadsantahay saaxiibarta saaxiibkay Fayzan ayuu dhihin isagaba wuu ogyahay. Horta waxaa fiican wax walba in la caddeeyo ayaa fiican, in la isu meel daa maaha. Annagu wayaan ogyahay hadee waxa waaye ummadayna dhegaysanayso, Soomaali baana dhegaysanaysa, bulshadii koonfur galbeed baana dhegaysanaysa. Waa saaxiibkay ibrow ogyahay saaxiibkay markuu yidhi horta in ummadda wax loo meel daawo haddii wax lagu weydiiyo masalaha ala shaaca qaadi nafta taaso dhibtay leedahay. Annagu inta aan ognahay ayaan haddaan wax idin kaga sheego meel kaba jiraan waan aragnaa had iyo jeer alaan waan la taagannahay dib u dhaca iyo wax taadad iyo meelaha aan la beddelay waqti la beddelay ilaa iyo hadda looma muuqdo.
Waa maasantahay ibrow nasiyo fawse fawse waxyaabaha idinku ka markaasi ururada bulshada iyo dadka aqoonyahanada eedda kasoo jeeda gobolada maamulka uu ka taliyo koonfur galbeed Soomaaliya, maxay yihiinadan maamulkaydan u gudbinood leedihiin in laydo wadaaga ahayd?
Runtii anaga hadda waxaan rabnaa caawa haddii uu nagala leeyahay walaalkii ibrow inuu ii bayaaniyo baarlamaanka dhismi doona baarlamaan noocee uu noqona beelaha wax qaybsada sidee wax ku qaybsadeen baarlamaanka markuu dhismo hadda chartarka la joogo ma constitution ba ugu bedeli doonaan?
Aan siiyo markaasi ibrow, bal ibrow waxaad markaasi sida fawsibow ku weydiiyey dulmar yaroo kooban ka samaysaa hanaanka hadda aad wax u wadaan.
Maasantahay saaxiibkay Fawzi, adigana waxaan idin sheegayaa hanaanka aad wax wataan markaad leedihiin anagu wax ma wadno. 4 baa talisaan ku yidhi 4-tan ma taliso, horta dadba hawshu wada anagu isheen way qabatay iyo in si wada toosan lagu shaqaynayo iyo in meelaha qalqalan lagu jiro. Intaas ayaan wax kaaga sheegay. Waxaan u aragnaa oo aan u aragnaa dadka 24-tanka saa ee u taagan saxiyaashii duurmaamka iyo ayagoo ay kaashanayaan logistika wada noocyada kala duwana waxaan u aragnaa in ay si cadaaladay ilaa iyo hadda ay wax ku wadaan. Marka sidaad wax ku wadaan yaan la dhihin dadba hawsha iskale hawshii markaan wax ka weydiino la yidhahdo waxyaalo la taaban karo oo aqliga gelaya oo ummaddana ee runtamaya ayay noo sheegaan. Taa un baan aragnaa. Taasina waxaa ka mid ah anoo siidida gelaya ayaa waxaan waa baarlamaanateria oo aan kugu sheegay wax sahlanna maaha in waayadii ugu muhiimsanayd qarannimo santanaad ha noqoto misle ha noqdo maamul goboleed ha noqdo miraayad ummadda oo dhan ay doonaysa inay iska aragto weeyaan. Marka waa deegaan ballaaran koonfur galbeed sidood la socotaan oo aan wada ogsoonahay.
Intaas ayaan dhegaysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Fawsi Cabdinuur Maxamed iyo Ibraahim Maxamed Axmed Ibrow oo labaduba ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Intaynu dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
doodaasi gaaban halkeedin kaga imaaneysana waa laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA daha tan dhigisteel waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka. Dhammaadka bishanaynu ku jirno Oktoobar waxaa ku eeg xilligii afhayeenka hore ee Kongreeska Mareykanka John Boehner oo isaguna xilkaasi ka fadhiistay ku dhawaaqay 25-kii bishii September inuu dhaftay. Intii uu dhaxaysay waxaa xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay loolan adag ugu jireen sidee u soo dooran lahaayeen afhayeenka xiga. Dood adag kadib ayaa ugu dambeyn xubnaha xisbigu ay mabda'ahaan isku raaceen in xilkaasi afhayeenka loo doorto Paul Ryan oo ah siyaasi 45 jir ah, aqalka hoosana u matala gobolka Wisconsin. Mr. Ryan ayaa khamiista toddobaadkan in xilkaasi loo magacaabo la sugayaa. Haddaba Paul Ryan ma midayn karaa jamhuuriyiinta oo aad u kala aragti duwan? Mase la shaqayn karaa xisbiga dimuqraadiga ee madaxweyne Obama oo arrimo badan oo miisaaniyadu ay uga horreysa isku diidan yihiin? Waxaan arrimahaasi ka wareystay Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay. Faadil, waxa uu marka hore ka hadlayaa qofka uu Paul Ryan yahay.
Paul Ryan waa nin dhalinyaro ah, markii ahayd 1998 ayuu gobolka Wisconsin wuxuu kaga guuleystay inuu noqdo inuu qaybta Kongareeska oo House of Representatives la dhaho oo Mareykanka uu ku guuleystay asagoo markaa da'diisu jirtay 28 sano ilaa iyo haddana wuu hayaa. Intuu meesha ku jirayna mar wuxuu noqday markii ahayd bishii January sanadkii 2001 ilaa bishii January 2015 wuxuu ahaa chairman-ka ama gudoomiyaha qaybta budget-ka oo Mareykanka budget-ka fiirisa dhaqaalaha ayuu ahaa. Waa sanadkii la soo dhaafay oo 2012 ahayd ee doorashada madaxweynaha loo tartamayayna wuxuu ahaa ninkii madaxweyne ku xigeenka ahaa oo loo tartamayay Bill Sami oo ka socday qaybta Republicanka. Famir ahaan haddii la fiiriyo waa nin ka yimid qoys taajir ah, waa nin xaas leh, wuxuu leeyahay 3 caruur oo mid 10 sano jiro iyo mid 12 sano jiro iyo mid 13 sano jiro. Waana ragga markii la fiiriyo fikrad ahaan dhalinta hadda da'doodu ka yartahay 10-ka ee ku jirta Kongareeska Mareykanka ama baarlamaanka Mareykanka waa dadka ugu fahma fiican la shaqeynta dhalinyarada mayalka adag iyo la shaqeynta odayaashii hore ee maskaxoodu wali ay ku diiwaan gashan tahay waxa jiray. Marka waa in labada dhinacba la socon karo iyo ay ku tilmaamaan dadku.
Waan gartay marka waxaa jira in xisbigiisa jamhuurigu uu leeyahay intaasoo aragtiyood oo ay ku kala qaybsan yihiin sida loola shaqayn karo aqalka cad ee Obama madaxda ka yahay amaba xisbiga dimuqraadiga hadaan si kale u dhigo, xisbigiisa siduu u midayn karo iyo sida uula shaqayn karo dimuqraadiyiinta ka soo horjeeda.
Waa xaqiiqatan dimuqraadigu waxay jecel yihiin ilaa iyo hadda qoraladii ugu dambeysay ee laga bixiyey waxay weli jecel yihiin ninkii hore oday ahaa ee John Hanu meesha sii haysto, laakiin nasiib xumo maadaama ninkii uu baxay si ay u aaminsan yihiin ninka keliya ugu fiican oo dhalinyarada hadda da'da 10 ka yartay Mareykanka ku jirta siyaasadiisa waa ninka keliya hadda ay la dhiilgareyn karaan. Markii la fiiriyo xisbigiisa dhexdiisa qaybta dhalinyarada ah oo mayalka adag oo Tea Party-ga la dhaw waxay aaminsan yihiin inuu san ahayn nin mentaala fikirka ah ee conservative-ka aad u aaminsanayn inuu yahay oo dabacsan bay aaminsan yihiin, laakiin qaybta odayaasha oo ninkii John Hayter iyo ragga lamidka iyo dumarkaba waxay aaminsan yihiin dhalinyara oo fikir fiican wata oo dhalinyaradana soo jiidi karo, la hadli karo odayaashana la hadli kara. Si kastaba ha ahaatee, markii la barbar dhigo dadka dhalinyarada ay da'diisa u tartamahayeen jagadan afhayeenka baarlamaanka, waa ninka hadda keliya oo odayaashiina fahmi kara da'doodu 10 ka badan ka sarreyso, dhalinta da'doodu 10 ka yartahayna fahmi kara ba hadda loo badanayaa. Marka waxaa la qiyaasayaa inkastoo dimuqraadigu say aaminsan yihiin uusan gaari karin jaam, still waa nin la shaqayn kara labada kooxoodba.
Waan gartay markii uu ogolaanayay xilkan inuu qabto, inkastoo weli si buuxda aanan maaragtay loogu magacaabin, laakiin dad badan oo xisbiga jamhuuriga ka mid ah isku raaceen inuu xilkaas isagu qaban doono, shuruudo gaar ah ku xidhay oo yidhi anigu shuruudahaas kama tanaasulayo amaba kama hadhayo, si ka duwan sida qofka la doonayno afhayeen u noqdo baarlamaanka Mareykanka, afhayeenkaas oo ah kaga soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Micnaha xisbiga jamhuuriga ayuu ka diiday shuruudo la doonayo inuu yeesho ruuxa madaxda ah. Waa maxay shuruudahan uu soo jeedinaya?
Shuruudaha mid hadda ugu fiican ugu adag oo dadku inta badan ay ka yar cajireen waxaa ka mid ah qofku markuu afayaan noqdo sida hadda CNN ka maray wareysteen bishii September ee la soo dhaafay, waxaa la weydiiyey qofka afayaanka waxaa looga baahan yahay inuu shaqeeyo, inuu jiifo mooyo, inta kale inuu shaqada ku jiro, oo mar uu saaxiibadiis u kaan beegareynhayo, mar uu kuwa ka soo horjeeda uu la miidiyeed gareynhayo inuu ku jiro. Marka see waqtiga intaa laga helaysaa, Paul Ryan wuxuu yidhi fikirka duwana wuxuu yidhi anugu waxaan leeyahay 3 caruura oo 10 sano iyo 12 sano iyo 13 sano jiro, hadda xilligii ayaga in la caawiyo ubaahan waqti la qaato ubaahnaayeen, sidaa darteed shaqada noocaasa shaqaan qaban kara ma aha buu yidhi. Si kastaba ha ahaatee, waxaad moodaa fikirku aaminsan yahay, waa fikir ah in waqti xilliga familka la gelinhayo qoyska iyo xilliga shaqada la gelinhayo in la qeybiyo waqtiga. Qeybta ay odayaashii hore 10 ka weynaa ay aaminsan yihiin inuu ninku jacaylkiisa yar qarsado, xitaa hadduu familkiisa qoyskiisa jecel yahay inuu yar qarsado oo waqti uu geliyo oo adeega dadka. Marka dhalinyarada laakiin da-doodu ka hooseyso 10 oo asagoo ka mid yahay, siay yar jecel yihiin oo ah inuu ninku waqti badan la qaato xaaskiisa iyo caruurtiisa shaqadiina waqti geliyo kala qeybiyo, taas baad moodaa inuu u yar janjaaro oo uu isagu u kambe garanayo.
Waan gartay. Ugu dambeyntii waxaad sheegtay inuu qeybta miisaaniyadda u qaabilsanaa aqalka hoose muddo aada u dheer. Waxaa iminka la isku haystay ugu weyn kongareska Maraykankuna oo miisaaniyadda, oo madaxweyne Obama iyo dimuqraadiyiintu shuruud gaaray wataan jamhuuriyiinta oo dhowr nooca micnahanka wada aragtiyo kala duwan amisana shuruudo kale wataan, weliba kuwa xagjirkahay shuruudo aada u adag oo ku saabsan sidii miisaaniyadda dadka laga yeeli lahaabay ayayguna haystaan. Sidee baad is leedahay uu meel dhexe isugu keeni karaya labadan cidhif ee kala fog?
Way yar adkaan doontaa inuu meel dhexe iskugu keeno, laakiin haddii si loo fiiriyo wuu iskugu keeni karaa. Waayo 2011 ilaa 2015 buu intaa ku dhex jiray qeybta miisaaniyadda, weliduna uu ahaa guddoomiye. Dad macnaheedu waxay tahay qeybta uu hogaamin jiray labada kooxoodba way ahaayeen, wuuna isu keeni jiray inta badan. Marka waa ninka hadda markii la fiiriyo inuu labada xisbi isu soo jiido oo qeybta miisaaniyadda meel dhexe iskugu yimaado, waa ninka hadda ugu faradhudhuban siday labadu aaminsan yihiin. Inkastoo qiyaasahayo qoraalada laga qoray markaad fiirisid in uu caqabo aada u weyn kala kulmi doono qeybta Republicanka oo Tea Party-ga intuu kala kulmaa Dimuqraadiga, marka taas waa midii ninkii Shanahan uu ku waayay xilka. Marka waa yar adag tahay, waa waqti adag. Republicanka ay ku yar badan yihiin dadka mentalityga adiga ku dhufo ka dhaqaaqda aaminsan, laakiin waa ninka hadda hadii la fiiriyo si kaste oo la barbar dhigo sidii ninka Keith McCarthy ahaa oo kaleeti, waa ninka ugu faradhudhuban uguna khibrad dheer xagga miisaaniyadda waddanka in meel dhexe lagu heshiiyo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay. Xubnaha xisbiga jamhuuriga oo leh aqlabiyadda aqalka hoose ee Kongareeska oo Khamiista toddobaadkan lagu wado inay soo doortaan afhayeen cusub. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa mas-uuliyiin u magacaabay xilalkii ay iska casileen qaar ka mid ah golihiisa wasiirada. Xilalka maanta la magacaabay oo isugu jira 6 wasiir iyo afhayeenka madaxtooyada ayaa ka dambeeyey markii shalay ay xilka iska casileen wasiiradii xilalkaasi hayay. Haddaba warbixinta waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Barkhad Maxamuud Kaariye.
sida lagu sheegay war-saxaafadeed laga soo saaray aqalka madaxtooyada oo ku saxiixan yahay xogayaha gaarka ee xafiiska saxaafadda madaxtooyada, madaxweynaha Soomaaliland waxa uu soo buuxiyey oo uu magacaabay xilalkii shalay ay iska casileen qaar ka mid a golaha wasiirada iyo afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland. Sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi, waxa uu madaxweynuhu magacaabay in mudane Maxamuud Xaashi Cabdi laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland, isagoo hore u ahaa wasiirka duulista iyo hawada. In mudane Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha wakiilada laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado wasiirka wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo gaadiidka ee Soomaaliland. In mudane Cali Maxamuud Axmed Cali Sandulle oo hore u ahaa wasiiru dowlihii arrimaha nabadeynta ee gobollada bariga uu taariikhda maanta laga bilaabo ahaado wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada, iyo sidoo kale in mudane Cali Xuseen Ismaaciil Jirda Cali Shombe oo hore waha wakiilkii Soomaaliland u fadhiya Kenya laga bilaabo maanta u ahaado wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo horumarinta Soomaaliland. Sidoo kale wasiirka hore wasaaraddaasi isla qorsheynta Dr. Saacad Cali Shire isna waxaa loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, halka Cismaan Cabdilaahi Saxardiid Cadaani oo hore waha wasiiru dowlaha wasaaradda maaliyadda isna loo magacaabay inuu ahaado wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada Soomaaliland. sidoo kale waxa uu saxaafadadkaasi lagu sheegay in mudane Hussein Aadan Ciige oo loo yaqaan Deer laga bilaabo taariikhda maanta uu ahaado afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland xilalkan uu madaxweyne Siilaaye buuxiyay maanta ayaa shalay ay iska casileen mas'uuliyiintii hore u hayay dhinaca kale waxaan weli la magacaabin xilalkii ay baneeyeen qaar ka mid ah wasiir ku xigeenada shalay iska casilay xilka qaar ka mid ah mas'uuliyiinta iska casilay xilkaasi ayaa sheegay in iscasiladooda ay u aanaynayaan kadib markii madaxweyne Siilaaye uu la saftay garab ka mid ah dhinacyada isku haya loolanka madaxtinimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa hase ahaatee madaxweynaha Soomaaliland iyo sidoo kale guddoomiyaha xisbiga kulmiye ayaa dadafeeyay arrintaasi kuna tilmaamay mid aan jirin Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
waa tahay aad buu maadsan yahay barxad haatana waxa aad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihii aan idin maqashin jirnay hadahayo kale
intahayga aragtidaada aad bay ugu
kaas aad maqalaysin wuxuu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo sahra cabdi axmed yaano ismaaciil xuseen farjaraye lana socotiinay tan iyo intaan idaacadda fiidnimo ku kulmayno waxaan dhigay tagna sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.